Mambo vipi, mambo vipi? Sammy Boy hapa hivi ndani ya 99.9 Coach FM. COVID-19 imekuja na effects zake tofauti na watu wengi wamekuwa affected pakubwa. And today tuna focus na story na education. And to be specific, online education, kwa lugha ya Kiswahili tutasema masomo ya mtandao. Basi wiki hii nilijaribu kutembea mitaa tofauti kama Korogosho, La Kisama, Babadogo na Kariobangi. Na nikapatana na akina Lynn, akina Eugene, Sam, angalau kuweza tu kupata story ya education inawapelekaji so far now that wanafunzi wako mtaani. And this is what they had to say.
Mimi kwa majina naitwa Sam. Chuo ni nasoma Clara.
Mhm. Okay, uko na Sam, uko na miaka ngapi?
Mimi sasa nina 14.
14. Sasa we already we ni teenager. Ulifilaje siku kwenye president alianounce ya kwamba shule zinafungwa, and so now that uko shule na ni time saa kurudi home, ulifilaje?
Mimi nilisikia tu vibaya cause si ilikuwa na Friday. Na president alisema anga hiyo ni Sunday. Na tulikuwa tumeplan vile tutaanza anga mtihani. Zima test za wiki.
Yes.
Sasa nilifeel tu mbaya.
Okay, meaning sana ni kama ulikuwa prepared for the exams hiyo time.
Yeah, nilikuwa na prepare. Prepared.
Na uko class?
Niko class 8.
Class 8. So in other words, kulingana na directives ambazo zimetolewa, unaenda saa ku repeat. Okay. Now that wasawa kwa mtaani, jua history ya COVID-19. Pande ya masomo unajiendelezaje ndio usikume achwa nyuma?
Ndio masomo najaribu kusoma pia. Ama najaribu kuongea na mwalimu. Anitumie vitu kwa simu mtihani.
Okay.
Alafu nafanya.
Napiga
hizo answers picha na namtumia.
So kwa wale wanafunzi wenzako matinde jazo nyoko pia mtihani, word of encouragement unaweza waambia nini wakiwa wametulia mtihani?
Mimi nawaambia tu wasi give up. Sababu wengi wao wanasema kurepeat jo ngumu. Wanaona kuanza kitu tena unafika nusu, tunaanza fresh. Wana ni ngumu sana. Sasa mimi nawaambia tu wasi give up kwa sababu waki give up wanaharibu future.
Hello, mambo.
Poa.
Unaitwa nani?
Lynn.
Lynn. Lynn, unasoma shule gani?
Springfield Academy.
Now, leo tunaangazia mambo na education. So far, tangu COVID-19 ikam through na wanafunzi wakakuwa size wako nyumbani, ulifeel aje wakati shule zilikuwa announced ya kwamba zimefungwa until further notice?
Nilikuwa disappointed kwa sababu this year ndo nilikuwa nafanya KCPE. Sasa nilikuwa nimengojea sana hii KCPE, lakini vile tu alianounce kuna safety first.
Kwa hivyo inamaanisha sasa unaenda kurepeat until tena next year ndio uendelee na class 8. Wow, I can only imagine. Na since uko nyumbani, umekuwa ukizidi kusoma ama sasa imekuwa ni kucheza all through?
Ni kusoma saa zingine na saa zingine tunapumzika.
So how do you create your timetable ya kusoma?
Asubuhi nasoma, ama saa zingine jioni 7 nasoma mpaka 8. Alafu mchana ni kazi za nyumba ama kupumzika tu.
Unajisomea kivyako ama sometimes pia unasoma via online?
Nasoma via online na asubuhi ndo nasoma kivyangu.
Okay. How effective is it ukisoma online, labda na mwalimu mwenye anakuguide? Ni kitu positive, kuna itilafu yote ama kazi tu inakuwa rahisi unaposoma online?
Kuna itilafu kwa sababu mtu anaweza uliza swali na kuna watu wengine pia wako na swali zao. Sasa haujibiwi on time. Inabidi tu ufanye tu research yako.
Sawa sawa. So what is your advice labda kwa your fellow students ambao walijua wanafanya KCPE this year and unfortunately because of the pandemic lazima mta have ku repeat, unaweza waambia nini?
Wasi give up na waendelee ku follow the guidelines za za serikali na wendele tu kujitia moyo.
Majina naitwa Eugene Otieno, natoka la Kisama.
Alright, na uko how old?
Niko 15.
Alright, sasa kama teenager, saizi machuo zimefungwa, sindo? Unathinkaje na history ya corona, inakupelekaje so far?
Inatu affect vibaya kwa tuwezi interact na mwalimu, atu wamfundishe vitu moja mbili, ndo tuzielewe. Sasa hii tuko home, tukutana walimu pia ni mbaya, tunaweza nini interact, hapo tunaweza pata hata COVID. Hapo ndo imetu affect vibaya.
Ngoja tuseme saizi uko class, uko class gani?
8.
Class 8. Hasa now the sasa kume ku announce ya kwamba class 8 wote na repeat. Uona filaje juu ya story?
Na feel vibaya cause nilikuwa prepared for exam, tena tuanza tena mwaka ingine. Ndio sasa tuna tuende tena kwa exam. So hivyo ndo tuko tu huku kwetu.
Alright. Na tuseme venye hii COVID-19 imecome through, na saizi mko home until next year January, probably vitu zikiwa poa, ni kitu gani labda umelan kwa mateenagers wenzako mtaani? Kuna vile labda tabia zimedhofika, zimekuwa mbaya, ama kuna venye yosepi wamejikakamua venye wanaweza?
Tabia zimedhofika vibaya cause wasee wasomi, kazi ni kurandaranda. Sasa unasikia mademo anapata mimba, sio pia ni mbaya. Shule ingefunguliwa tu, watu wangeenda chuo, hizi mambo na mimba zingekuwa. Mimi tuku nini encourage people wa nini wa keep distance, wa sanitize na wavae mask ndio avoid COVID-19.
Na story na masomo unaweza waambiaje?
Story na masomo endelee tu kusoma, alafu January wata progress na mwalimu penye waliacha. Ndio hata mwalimu akianza syllabus utakuwa umeelewa vizuri.
Ama kweli education sector imekuwa affected pakubwa, na especially kuna kilio kwa ule mwenye alikuwa anatamani sana by next year aingie form 1, na kule mwenye labda yuko form 3, mwenye alikuwa na expect kuingia form 4 angalau, hapo kuna kilio big time. But hii story yote hatuwezi malizia hapa bila kupata angalau maoni kutoka kwa expert. And so this week pia nilichukua nafasi yangu nzuri nikapatana na mwalimu Ibrahim, angalau tuweze kupata on the other side of it kama walimu na hii mambo na online education. Je, maoni yake kama expert itakuwa ni vipi? Take a listen.
Kwa majina naitwa Abraham Shivachi. Mimi nafanya kazi na Kwea Center, shirika ambalo linapatikana Dandora na liko registered under the government of Kenya. Kwea ni jina la Kiswahili ambalo kwa Kiswahili tunasema kwamba kukwea mlima, kupanda mlima pole pole hadi ufike kilele. Sasa na Kwea Center tuko na majukumu ambayo ni vitu ambavyo tunaviangazia katika shirika letu. Jambo la kwanza kabisa ni masomo, education. Na katika masomo tunaangazia sana upande wa kusoma na kuandika, literacy katika lugha ya Kiingereza ambayo tunaangazia katika communities. So our target is kuwasaidia watoto ambao hawajui kusoma na hata watu wazima ambao wangependa kujua kusoma, kujua kusoma. Kwa sababu kupitia kusoma wanaweza kujua mambo mengi na kupata information ambayo wanahitaji ili kuboresha maisha yao.
All right, awesome. Now that shule zimefungwa sasa hivi, wengine wanajaribu pia online education. How is it effective kwa wanafunzi wa sasa, and especially on this long holiday until next year?
Asante sana. Online education, kwanza ningependa kushukuru serikali sana kwa jitihada ambazo wameziweka ili kuona kwamba wanafunzi hata kama wako nyumbani katika msimu wa coronavirus wanasoma. Kwa sababu wamejaribu kukuja na vipindi kwenye radio na kwenye televisioni na online ya KICD, mtaala ambao umepewa hilo jukumu na serikali. Sasa kwa sasa hivi hata kulingana ripoti ambazo tumekuwa nazo kutoka kwa usawa huko, utapata kwamba ndio inafanya kazi lakini sio kwa kila mtu. Hasa kwa wale watu ambao ni wachochole, hawajiwezi, hasa wenye wanaishi katika mtaa ya mabanda. Kwa sababu utapata kwamba wengine hawana radio, wengine hawana runinga ama televisheni, na hata wengine hawana zile simu ama mtandao ambao kuwawezesha kufika kwa online content ili wasome. Kwa mfano katika ripoti moja ilionekana kwamba watu wazazi ama familia karibu around 60% ndio wanaweza access television na utapata kwamba 40% wanaacho nje. Truninga tena hivyo utapata kwamba kuna percentage fulani hawezi access radio. Sasa inakuwa ngumu. So unapata kwamba watoto wanaweza kosa ile information ama ile masomo kutoka kwa mwalimu. Lakini hayo yote tukiangazia kuna jitihada zingine ambazo wazazi wanaweza fanya nyumbani ili watoto wasome. Lakini kulingana na mambo ya online ndio serikali imejaribu, lakini unapata kwamba kuna bado kuna watu wengi, watoto wengi wanafanya namna gani, wameachwa nje kwa sababu ya sababu labda ile runinga, hawana runinga, radio hawana, na hawezi pata pesa ya kununua bundles ili waweze kuaccess online information.
Okay. Na ningependa kujua kwa huu muda wote mrefu kabla mwanafunzi arudi shule, is there any effect ya kwamba by the time akirudi shule hata kuwa as much as active as it was before, ma ina depend na venye atakuwa pia amejipanga so that shule zikifunguliwa majaliwa come January ataweza kuendelea na masomo na maintain the same pace ambayo alikuwa nayo now that some of them walikuwa ready on standby for the exams.
Asante sana. Kulingana na report nyingine ile ilitoka wakasema kwamba wanafunzi wengi hasa katika area ya literacy na numeracy huenda wakirudi shuleni hawatakuwa vile walikuwa, kwa sababu kulingana na uchunguzi na vile iko, wanafunzi wengi wanaamini kwamba wakiwa shuleni ndio wanaweza wakasoma. Sasa hiyo hali tena inawafanya nyumbani, unapata hatuna maktaba nyumbani, home libraries hakuna. Sasa hata mtoto kuaccess kitabu nyumbani ili kusoma ni vigumu sana. Tena wazazi wazazi wengi hasa katika hizi wale ambao hawajiwezi sana hawaja develop home library. So utapata kwamba mwanafunzi akiwa nyumbani saa hizi huenda anaweza kuwa affected hata kama anaenda kufanya mtihani. So ile consistency, ile venye anaweza angefanya revision kama kwa shuleni, nyumbani inakuwa vigumu. Tena ukiangalia hali ambapo kuna familia nyingi ambazo ni middle level wanaishi kwa single rooms, sasa unapata nafasi ya kusoma ni ngumu. Na ukiangalia tena katika upande wa Eastlands, nearest library iko Buruburu, na utapata wengi labda hawataweza kufika. So utapata kwamba masomo yao yatakuwa affected because ile opportunity ya kusoma kwa access materials, vitabu inakuwa ngumu. Lakini kwa wale wazazi ambao wamejaribu, na saizi hata wenye ningependa wenye wanaweza jaribu watafutia wanafunzi wao vitabu ili waweze fanya mwa gani kufanya revision nyumbani wasome. Especially kama kwa form 4 anaenda kufanya mtihani, anaweza tumia vitabu vya form 1 2 3 kwa sababu hata mtihani waki set mtihani utapata kwamba wanaangazia hizo darasa. Kama ni mwanafunzi wa darasa la 8, naweza mshauri kwamba anaweza fanya revision kuanzia grade 1 ama grade 4 hadi grade 7, kwa sababu hizo ndio area mara nyingi content nyingi itatoka hapo wakitaka kufanya mtihani. Lakini vile umeniuliza, wengi hawata perform vile walikuwa na expect ku perform kwa sababu ya hizo reasons kwamba hawezi access materials, tena wanakosa ile contact ya mwalimu, and then wakati environment ya kusoma tena ni ngumu. Still there, kitu ya muhimu ni maisha yako. And then, hivi ndio hali inakuwa katika maisha. Hata utapata kwamba watu wengi wakifungua mwaka wanatarajia kwamba huu mwaka nataka nifanye hivi na hivi, lakini kulingana na vitu zingine ambazo huwezi epukika, utapata hiyo mpango yako yote itakuwa vigumu kufanya namna gani kuitimiza. Sasa hivi ndio hali ya maisha inakuwa. So ningependa kuwahimiza wasife moyo, bado kuna wakati. Kitu ya muhimu saa hizi tuangalie maisha yetu yatakuwa namna gani, kwa sababu ukikuwa sawa mwaka kesho, mwaka sio mrefu, mwaka ni mfupi unafika, tunaendelea baada kuendelea na unaweza kufanya mambo yako. Tena sasa hivi tena ni vizuri, ningependa kuhimiza kwamba badala ya kufikiria sana unaweza reflect kwa maisha yako, uone ni kitu gani ambacho mimi ni nani, naweza fanya nini. Tena huu ni wakati ambao tena tuko nao tena wa kutusaidia tena tuangalie maisha yetu na tuone potential zetu ziko namna gani. So tusichukue kama nilikuwa nimepanga hivi, mind zetu tizikuwe zimefixiwa kwamba ilikuwa hivi, so lazima ikuwe hivi. So ningependa kuhimiza kwamba as much as tuna ofia ama tuna kufa moyo kwamba mwaka kesho ningekuwa hapa ili ni repeat, tuangalie kwa maisha yetu, ama hata saizi ni wapi pa ambapo pengesikuwa nafanya vizuri, ndio tukirudi shuleni mwaka kesho ama shule zikifunguliwa, utaweza kujua kwamba hapa ndipo ambapo nifani niangalie vile iko mpaka vile utaendelea. So maisha ni hivyo, unaweza panga hivi unapata iko hivi, hata Mungu ni hivyo tena, unaweza kuwa unapanga hivi lakini Mungu anakuambia kwamba hili jambo ngoja kidogo. Sasa ningependa kuwahimiza wasife moyo. Kitu cha muhimu ni maisha, ambapo tukiwa na maisha mzuri hii mambo mengine yote yatafanya namna gani? Yatakuwa sawa. Asante.
Hayo yamekuwa ni maoni kutoka kwake Lynn, Sam, Eugene pamoja na expert wetu Ibra, ama ukipenda Ibrahim, kutoka shirika la Quea Organization hapa mtaani kwetu Dandora. And truth be told ni ya kwamba sote tumekuwa affected, both mzazi, mwanafunzi, mwalimu, manake sasa hivi sote tuko nyumbani juu ya hii pandemic. Well, however much tumekuwa affected sisi wote, to those ambao labda in one way or the other hawezi afford kuingia labda kwenye mtandao, all you need to do, create timetable. Angalau unajipanga masaa ya kusoma na pia kufanya zile kazi za nyumbani. And of course, ile pia tu time ya kurelax na kuhave some good time na marafiki zako, so that uweze kujifunza in all dimension. Na pia kama uko able kuingia kwenye mtandao, tafadhali make good use of online education. Usiende pale kwenye mtandao na tena pia unaanza kufanya mambo mengine labda ambayo huenda ya kukuadhiri hapo badaye. Na wazazi pamoja na walimu ambao sasa ni wazazi na wako nyumbani manake shule zimefungwa, let's all join together our efforts so that come January, God willing, shule zikifunguliwa, basi sote tukua on the same page, na ndiposa mazee tusikue tumecheza sana ama tumelegeza kamba pande moja na tukasahau masomo, manake education is the key to our future. Makala haya yameletwa kwako nami Sammy Boy, nazidi kutegea 99.9 Coach FM, stesheni bila usonko, stesheni bila ubabi.